COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos ahora desde COPE de Rías, de que vos fala Iñigo Landa. Encantado de poder compartir con todos vos una jornada máis este tempo de Radio Local, que nos vai levar ata a una. Hoxe, falando de cultura, falando da presentación dun libro na nosa bisbarra.
Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Vai ser ás 8:30 desta tarde o Coliseo Noela, onde se vai producir a presentación do escritor noiexo Ganacasa nesta xornada, Agustín Agra, presentando o seu traballo Silencio, que ven de ser editado e publicado por Galaxia Editorial. Que tal, Agustín? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como tes preparada a presentación deste Silencio? Agora falamos del, pero como vai ser o acto desta tarde?
Pois en principio teremos unha intervención musical dun saxofonista, Pablo Sax, para abrir e pechar o acto, e na mesa estaremos tres personas: a vicepresidenta da Asociación Cultural Barbantia, Chus, un escritor de Ribeira, amigo, Antonio Piñeiro, que me presentará a min, e eu que falarei un pouquiño de como se concibiu a idea e un pouco o contido.
Vale, pois imos cara ao contido, aínda que sempre que falamos dun libro, a nosa recomendación é que o collamos e que o leamos. Que este Silencio, Agustín?
Silencia moitas cousas, creo que ten moitos niveis de lectura. Así, unha primeira imaxen, o esqueleto, podería falar dos científicos que protagonizaron a historia da ciencia como eixo conductor, porque os protagonistas, en vez de ser personaxes imaginarios ou reais de calquera eido, pois xente do común, deportistas, pois escollín científicos que van dende Copérnico ata Pasteur. O que non quería dar era a falsa imaxen con estas palabras de que un libro de ciencia ou un libro de divulgación científica. Ese sería, intentando crear unha imaxen, sería o esqueleto, como si tuviéramos o esqueleto dun peixe. E o que lle dá carne, o que lle dá vida, a intención é outra completamente diferente. É falar da natureza humana, das nosas grandezas, das nosas miserias, dos medos, das paixóns, a envexa, a ambición, a culpa, o desexo, os celos, a loucura. Os científicos son xente como a nós, que puderon ter vidas excepcionales e ideas excepcionais, pero son xente como calquera de nós.
Cando xurde na mente de Agustín Agra a idea de este libro, que polo que vemos obrigou a unha reflexión, unha fonda reflexión por parte de ti, do autor?
A idea é moi antigua. Eu estudei bioloxía e desos personaxes históricos, un biólogo de referencia é un prusiano de aí 200 anos, Humboldt, que desapareceu da historia, pero que é o precursor tanto da ecoloxía como do ecoloxismo, que tivo unha vida moi interesante, e sempre fantaseei un pouco con él. Eu pensei que tiña, bueno, decir así tamén con unha imaxen, que tiña un ovo que cando eclosionase iba a sair un cisne, e cando me din conta, o que estaba empolando eran 8 oviños dos que saliron 8 relatos. Humboldt prácticamente desapareceu da escena, e os protagonistas dos relatos pois eran Copérnico, Mendel, Darwin, Lavoisier, Luis Pasteur, personaxes históricos que están encadenados, que aparecen desde a revolución científica hasta un tema que está de candeleiro, hasta Pasteur e as vacinas.
Uh-huh. Un poco
foron 2 anos de documentación e 3 de escritura.
Caramba. Un pouco, falaste, un pouco a tiranía do relato histórico tamén, no ido científico, ¿no?
A ver, non somos devedores de moitas cousas. A miña formación de biólogo moitas veces me traiciona. Non somos os nosos xenes, pero tamén o ambiente que nos rodea, a familia, as amizades, a actividade que realizamos, física, intelectual, a nosa alimentación, pero tamén a cultura nos modela. Entón, bueno, somos devedores de Grecia, de Roma, que se di sempre, somos europeos, occidentales, con unha base católica, aínda que sexamos ateos, pero tamén temos un modelaxe pola cultura científica, dende a revolución científica e o método científico. Somos fillos da Ilustración, da Revolución Francesa. Eso marca quenes somos. É un pouco a resposta á pregunta, por que somos como somos? Pois somos por todo eso. Entón, dentro de ser un libro que trata da natureza humana, ese é o eixo conductor, o que lle dá ese formato externo.
Uh-huh. Un libro que non sei o que nos está a acontecer, Agustín, con esta pandemia, se para o propio autor mudou a perspectiva ou non? Eu non tive a oportunidade de ler aínda Silencio, a verdade é que xa estás a poñer o gancho para que o faga, pero non sei si con esto da pandemia, porque mudou tamén a nosa perspectiva mesmo das cousas, se para ti mesmo este libro mudou ou non, ou colleu máis sentido?
Colle máis sentido. O libro non mudou porque estaba na editorial no mes de outubro.
se estaba no forno.
Claro, ou estaba no forno, non había nada que decir. Pero sí que pon en candelero, creo que algo, que creo que deben de prevalecer en todo este tema da pandemia os criterios científicos sanitarios por encima dos políticos, e non ao revés, como está sucedendo. E o libro, o contido tamén pon o dedo en ese tema. Si tuvese que decir tamén de outra forma que é Silencio, pois é un libro que reivindica a liberdade de pensamento, que clama contra calquera afirmación que non este sustentada por probas, que non este sustentada por argumentos, que clama contra os dogmatismos, contra os falabaratos, contra todo este ruido e barullo que nos rodea, que parece que estamos rodeados por millóns de expertos virólogos.
É a sensación que temos absolutamente todos. O Coliseo Noela, xa falamos do acto desta tarde para rematar, Agustín, é un sitio, ademais de fermosísimo, estupendo para garantir agora todas as medidas de seguridade. Eu non sei se vai isto con invitación ou non, se está aberto a que quen se queira chegar poda ir esta tarde á presentación de Silencio Unal.
Pois hai un correo que é pastor@barbantia.es. Porque dende a Asociación Cultural Barbantia, donde se xestiona o acceso ao acto, o Coliseo, así, aparte de ser un lugar moi fermoso, pois acollen aproximadamente 300 plazas, pero claro, polo protocolo, non sei exactamente, collen 90 personas, entón imagino que un asento ocupado, dous libres, un ocupado, dous libros, vale. Dous libres para manter a distancia de seguridade, claro.
Pois nese mail atoparedes a boa xestión de Xoán Pastor, que como todos os membros de Barbantia, Agustín Agra incluídos, poñen todo o seu agarimo e todo o seu interese en seguir pulando pola nosa cultura e por presentacións como este Silencio de Agustín Agra. Agustín, agradecemosche que teñas atendido a nosa chamada e que vaya todo moi ben no acto desta tarde.
Pois moitas grazas e tamén grazas pola vosa atención.
Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Nun segundo escoitamos as sinais horarias da una do mediodía, momento no que no boletín escoitamos a actualidade de España e do mundo, e momento no que arranca o mediodía da COPE con Antonio Herraiz, no que voltamos xa os avedes dende COPE das Rías a partir da 1:20, máis menos, cun novo repaso á actualidade barbanza. Deica logo.